Arvoisa yleisö, tervetuloa Tampereen kirjamessuille. Tämä on toinen kerta, kun tämä mainio tapahtuma järjestetään. Ensimmäinen kerta viime joulukuussa se oli menestys ja tästä festivaalista tulee vielä hienompi. Minun nimi on Markus Määttänen, mä olen Aamulehden toimittaja. Tällä hetkellä työskentelen yliopistokirjeenvaihtajana, eli kirjoitan enimmäkseen noista Tampereen yliopistoa käsitteleviä juttuja. Ja yliopisto on tavallaan paikalla tänään myös täällä, koska ohjelma alkaa erittäin mielenkiintoisella teemalla taloustiedon sokeat pisteet. Ja siitä aiheesta keskustelee kirjojensa kautta Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen, joka on myös Ylen hallituksen puheenjohtaja. Työskenteli pitkään myös elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana ja Aamulehden toimittajana ja vastaavana päätoimittajana. Häntä jututtaa tässä pitkän linjan taloustoimittaja tai pitkän taloustoimittajan uran tehnyt Sami Suojanen, joka nykyään työskentelee Tampereen kaupungilla bisneskontrollerina. Hän on kirjoittanut viime vuonna aivan loistavan taloustiedon kirjan, Mitä luvut kertovat, se on täällä mukana tänään. Ja Apuselta on vastikään ilmestynyt mainio kirja nimeltä Sinistä terästä, joka käsittelee tällaisen pirkanmaalaisen konepajayrityksen yrittäjän niin kuin välttämättömiä päätöksiä nimenomaan tässä päivässä ja tässä maailmassa. Tapaus esimerkkinä on Logistics Oy, ja se on erittäin hyvä kuva siitä, että minkälaisessa maailmassa yrittäjä joutuu sitä työtänsä ja strategisia päätöksiänsä ja joka päivän päätöksiänsä tekemään ja minkälaisessa seurassa. Ja nyt pitemmittä puheitta, Matti Apunen, Sami Suojanen, olkaa hyvä.
Joo, aloitellaan. Kiitos Markus, ja pyydettiin, että kehu meitä vähän, niin kyllä ne kehut sieltä tuli, että kiitos, kiitos siitä. Tosiaankin, niin kuten Markus totesi, niin tämä meidän keskustelu pohjautuu kahteen kirjaan. Ja jos joku ihmettelee, että miksi meidät on tänne paiskattu keskenään keskustelemaan, niin yhdistävänä tekijänä on kirjojen kustantaja, tamperelainen Kassavirta, Cashflow Guidance-yritys ja sen uupumaton yrittäjä Juha Wigman. Hän ei nyt ole täällä paikalla. Juhalle on annettu lomaa kerrankin ja hän on muualla. Me hoidetaan nämä keskustelut Matin kanssa.
Ennakkotiedoissahan luvattiin, että meidän kanssa olisi täällä Matti Virtanen, pitkäaikainen Ylen Motin talouselämän Helsingin Sanomien toimittaja. Matti olisi voinut vähän puolustaa mediaa, koska mä aion sitä kohtaan hiukan hyökätä. Mutta Matti valitettavasti sairastui koronaan 2 päivää sitten ja hän ei päässyt meidän kanssa mukaan.
Just näin. Eli seuraava puoli tuntia konepajoja ja journalismia. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Lähdetään liikkeelle. Matti, takavuosina talousjournalismi oli journalismi yksi kuningaslajeista, niin missäs nyt mennään?
Joo, siis 20 vuotta sitten niin taloustoimittajat, niin kuin silloin vieressäni istuva Sami, hän oli journalismin ja median kuninkaita. He oli sitä mieltä, että heillä on ylivertaista osaamista ja heidän aiheensa on tärkeämpi ehkä kuin monet muut. Ja tietyllä tavalla se onkin hyvin, hyvin tärkeä. Mutta sitten sen jälkeen alkoi sellainen kummallinen alamäki. Talous lakkasi kiinnostamasta ihmisiä. Tilalle tuli erilaiset elämäntapakysymykset ja lifestyle-jutut, identiteettikysymykset ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä niin mun mielestä talousjournalismi on aallonpohjassa. Se on hyvin syvällä. Se ei tarkoita näitä meidän isoimpia medioita, jossa edelleen tätä osaamista on, mutta jos me puhutaan keskikokoisista suomalaisista viestimistä, sanomalehdistä ja sähköisistä kanavista, niin siellä näkee, miten talousjournalismi on kadonnut marginaaliin. Yksi ratkaiseva tekijä tässä on se, että aikanaan talousjournalismi ja poliittinen journalismi monissa lehdissä, niiden toimitukset sulautettiin yhteen. Tehtiin yksi iso toimitus, jossa oli sekä taloustoimittajia että politiikan toimittajia, ja siinä kävi niin, että politiikka söi talouden elävältä. Politiikka on helpompaa, politiikka on kiinnostavampaa, politiikassa saa helpommin ihmistarinoita, juoruja, nopeita tunnereaktioita ja niin edelleen. Ja taloudessa on kysymys ikävistä, kylmistä luvuista, joiden eteen täytyy nähdä vaivaa. Niin siinä kävi.
Aika kovaa puhetta. Jos mä heitän vasta argumenttina, että siitä ajasta, jota sä muistelet, niin silloin toimituksiin ja uutistaloihin tuli ja yhtiöihin tuli rahaa ovista ja ikkunista, ja sen jälkeen maailma on muuttunut, lehtibisneksestä ja mediabisneksestä on tullut bisnes muiden joukossa, ja sitä rahaa ja resursseja ei ole niin paljon käytettävissä. Että osittain tässä on myös tällainen niin kuin käytännön sanelema juttu, että ei ole tekijöitä, ei ole varaa pitää tekijöitä.
Niin silloin joudutaan priorisoimaan, ja silloin priorisoidaan se, millä saadaan enemmän huomiota, enemmän klikkejä, saadaan semmoisia oho-reaktioita aikaiseksi. Ja jos me sanotaan, että tässä olisi meillä nyt tavattoman kiinnostava metallialan yritys, jolla näyttäisi olevan edessään hieno tulevaisuus, niin ihmiset on vähän silleen, niin kuin, että mutta jos me otetaan samaan aikaan eduskunnan käytäviltä joku niin kuin mehukas kommentti johonkin sinänsä triviaaliin asiaan, niin jo alkoi klikkinumerot raksuttaa.
No nyt kun sä oot päässyt vauhtiin, niin anna vielä niin kuin käytännön esimerkkejä, mitä nämä on nämä aallonpohja-ilmiöt.
No kyllä me lähdetään ihan semmoisista perusasioista, että mulla on voimakas epäilys siitä, että meillä on journalistien ammattikunnassa paljon ihmisiä, joille nämä ihan perusasiat on tosi vaikeat. Mä en ole aina ihan varma, että erotetaanko siellä, että mikä ero on prosentilla ja prosenttiyksiköllä. Mä en ole aina ihan varma siitä, että ymmärretäänkö siellä, mikä on painotettu keskiarvo ja mitä se merkitsee, miten sitä käytetään. Mä en ole ihan varma, ymmärretäänkö siellä, että miten eri tavalla niin kun keskiarvo ja mediaani käyttäytyy ja niin edelleen. Ihan tämmöisiä asioita. Tai sitten se asian toinen puoli, että kun me kuvaillaan jotain asiaa, minkälaisia ilmauksia me käytetään, minkälaisia mittayksiköitä me käytetään. Tästä tapahtuu paljon sellaista niin kuin lähes niin kuin uskomatonta. Ja ennen kaikkea se isoin asia. Meillä tietyllä tavalla on kadonnut mittakaavan taju. Paljonko on paljon? Tämä on se toinen niistä journalistin peruskysymyksistä, että journalistin pitäisi aina kysyä tässä kohtaa. Toinen on se, että paljonko on paljon, ja toinen on se, että mistä tiedät. Näillä pärjää journalismin kaikilla osa-alueilla, ja näitä kysymyksiä ei nyt riittävästi kysytä.
Muistan tuon jälkimmäisen kysymyksen aika elävästi, kun olit meidän päällikkönä. Aika usein kysyt, että mistä tiedät. Se on tunnettu kyllä.
Kokeilkaa muuten. Mä suosittelen teillekin tätä samaa. Tämä how do you know-kysymys, että kun joku tulee esittämään teille jonkun väitteen, tulee niin kun sönköttämään jotain, että elämä on niin kun tämmöistä ja maailma on tällaista ja poliitikko se ja se on semmoinen, niin kysykää siltä, että mistäs muuten tiedät? Mihin tämä perustuu tämä sun väitteesi? Niin ällistyttävän usein se toinen keskustelun osapuoli vaikenee kokonaan. Se on niin kuin, että no, kaikkihan sen tietää. Älkää koskaan tyytykö sellaiseen vastaukseen, vaan vastaatte siihen, että minä en tiedä. Kerro mulle.
Hyvä. No sen verran, kun tein sitä toimittajahommaa aika pitkään, niin varsinkin viime vuosina, jos yksi ilmiö, mikä on koko ajan lisääntynyt, ja se koskee tietysti ennen kaikkea pörssiyhtiöitä, PK-yrityksillä ei sitä luksusta ole, mutta siellä on nämä viestintäorganisaatiot, jotka on niin kuin todella ammattitaitoisia, ne tekee työnsä hyvin. Ja osaa niin kuin poimia esimerkiksi tulosjulkistuksissa sen oikean näkökulman, sen yhden tunnusluvun, jota sitten lähdetään rumuttamaan. Ja sillä sitten, jos nyt käyttää sanaa peittää, niin
käytä vaan. Niin, sitähän ne tekee.
Niin, peitetään ehkä olennaisia asioita sinne. Ne on kyllä siellä, mutta jos toimittaja ei tunne, mistä hän kirjoittaa tai osaa kaivaa sitä tietoa, niin olennaisuudet jää kyllä piiloon.
Näin se on, että kyllä siis tämä savuverhojen rakentelu, se on korporaatioviestinnässä, yritysten viestinnässä, niin se on ihan olennainen osa sitä. Tartutaan siihen lukuun tai siihen mittatikkuun, jolla saadaan aikaiseksi edullisin vaikutelma. Ja vaikutelmistahan tässä on kysymys. Jos toimittajat, jotka kommentoivat näitä asioita, ei tunne niitä tunnuslukuja, metsään menee. Jos lukija, joka lukee sitä juttua, ei tunne niitä tunnuslukuja eikä ymmärrä, miten esimerkiksi näitä mittayksiköitä käytetään, niin vielä pahemmin metsään menee. Et monimutkaisimmillaanhan tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi tietää näistä valtavasta määrästä yritysten tunnuslukuja ne olennaisimmat, tai pitäisi tietää ainakin se, että mitä ne suunnilleen kertoo ja mitkä kertoo hyvin vähän. Ne teistä, jotka harrastaa osakesijoittamista, niin varmaan miettii tätä asiaa useinkin, en nyt mene yksityiskohtiin, että mitä lukuja pitäisi seurata, mutta tämä on huippuolennaista. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että kun me halutaan antaa mielikuva jostain poliittisesta päätöksestä, sanotaan nyt vaikka siitä, että Suomi osallistuu Kreikan velkakriisin hoitamiseen. Muistan, kun eräskin poliittinen operaattori ilmoitti, että se rahasumma, jonka Suomi maksaa tästä, joka tulee Suomen kontolle, niin se olisi satasen seteleinä 2,5 kilometrin korkuinen pino. Aika paljon, eikö totta? Kuulostaa siltä, että vau, wow, nyt me ollaan todella laittamassa paljon rahaa tähän. Toinen tapa ilmaista sama asia on se, että se rahamäärä, joka me ollaan sinne laittamassa, se mahtuu helposti pieneen hervantalaiseen kaksioon satasen seteleinä, ja tilaa jää vielä sohvaryhmälle. Ei kuulostakaan enää niin kohtalokkaalta. Eli mittakaava on aina olennaista.
Kun tehtiin meidän kirjaa...
Niin mä sanon vielä, että jos te haluatte selvittää itsellenne tämän Samin kysymyksen tarkoittamat asiat, niin tämä Samin ja Wikmanin Juhan paljastavat luvut on tehty juuri siihen tarkoitukseen. Mitkä luvut kertovat mitäkin, mikä on hölynpölyä, mihin kannattaa takertua, ja tässä on aika paljon hyviä esimerkkejä näistä savuverhoista, joista puhuttiin, että miten ihmisiä, miten lukijoilta tai kuulijoilta peitetään tosiasiat semmoisella niin kuin korporaatiokertomuksella.
Joo, ihan totta, just näin. Ja kun tehtiin tätä kirjaa, haastateltiin 11 talouselämän vaikuttajaa hyvin eri näkökulmista. Heillä oli omat roolinsa kullakin, ja siellä päästiin myös sitten Sammon pääkonttorin kulmahuoneeseen Nalle Wahlroosin kanssa keskustelemaan. Ja Nalle sanoi, että varsinkin suomalainen pörssiyritysten johto pääsee aika helpolla. Heitä ei haasteta. Mitäs sä kommentoisit tätä?
Nalle on ihan oikeassa taas kerran. Nallesta ei tarvitse pitää, mutta hän on kiusallisen usein oikeassa. Niin tässäkin. Ja mä otan, mun todisteeni tulee poliittisen kentän toiselta laidalta. Erkki Tuomioja sanoi mulle kerran, että häntä ottaa syvästi päähän se, että kun toimittajat tulee häntä haastattelemaan, niillä on yksi kysymys, jonka joku on niille antanut. Mutta toista kysymystä, kunnon kysymystä, ei koskaan tule. Ja vaikka hän kertoisi, käyttääkseni ajankohtaista esimerkkiä, vaikka hän olisi kertonut Tsavidovon vuotajan nimen, niin toimittaja ei osaisi kysyä, että kuka se on.
No vastakysymyksenä, pitääkö yritysjohtoja sitten haastaa?
Pitääkö haastaa toimittajien?
Niin, pitääkö? Kuinka paljon pitää haastaa?
No totta kai pitää haastaa. Jos toimittajat ei haasta, niin kuka haastaa? Jos joku merkittävä vallankäyttäjä tässä yhteiskunnassa, poliitikot, yritysjohtajat, kulttuurivaikuttajat, he on merkittäviä vaikuttajia myös, jos se saa kertoa sitä omaa tarinaansa häiriintymättä, niin se aiheuttaa kaksi asiaa. Me emme koskaan kuule totuutta, ja heissä itsessään kasvaa sellainen ylivertaisuuden mieliala, että he on erehtymättömiä, ja itse asiassa heitä ei saisi edes vaivata millään epämukavalla asialla. Yritysjohtajia on kyllä jonkun verran kiusattu, mutta huonoin perustein. Poliitikkoja kiusataan paljon huonoin perustein. Kulttuurieliittiä ei kiusata lainkaan.
Sä teet töitä tällä hetkellä tulevien toimittajien kanssa, niin mitenkäs nämä talousasiat nykyistä tai tulevaa toimittajasukupolvea kiinnostaa?
No, kun mä saan ensin heidät vakuuttuneeksi siitä, että ne on todella tärkeitä, niin kyllä ne sitten rupeaa pikkuhiljaa kiinnostaa, kun ne ymmärtää, mikä arvo on näillä mun äsken mainitsemilla esimerkiksi niin kuin prosenttilukuihin liittyvällä osaamisella. Ja ennen kaikkea se, että kun he osaa sen, niin heitä ei voi höntsäyttää, heitä ei voi viedä harhaan. Ja se on niin kuin tietysti se paras motivaattori toimittajalle, että hän takaa sillä oman itsenäisyytensä, häntä ei vedätetä. Ja kyllä me on tehty paljon tämän asian eteen. Me esimerkiksi rakennetaan nyt Tampereen yliopistossa tällaista avointa verkkokurssia, eli MOOCia, joka keskittyy nimenomaan näihin kysymyksiin. Se on avoin teille kaikille, kun se aikanaan valmistuu. Tervetuloa katsomaan. Voitte kokeilla omaa osaamistanne, voitte opiskella talousjournalismin perusteita sen kautta. Se on ilmainen ja täysin avoin kenelle tahansa.
No niin, Matti, meillä näyttää riittävän tätä puhetta ja näkökulmia tähän journalismiin, mutta siirrytään vähän meille heikommalle.
Lastua vaan
teollisuuteen ja alihankintaan. Kerros nyt, minkälainen kirja tämä Sinistä terästä on.
Sinistä terästä on, se on kasvutarina, se on yhden pirkanmaalaisen yrityksen tarina. Mua rupesi kiinnostamaan yritys nimeltä Logistik, joka toimii Pirkkalassa, joka tekee fantastisen hienoja metalliteollisuuden tuotteita. Se on karkeasti ilmaistuna kasvanut 10 vuodessa noin 10-kertaisen, liikevaihto on noin 10-kertaistunut. Se on lähtenyt liikkeelle ihan perus alihankintapajana. Isä perusti yrityksen, veti sitä 15 vuotta ja sen jälkeen yritys siirtyi pojalle, jolla oli hyvin voimakas tämmöinen kasvun obligaatio. Hän halusi tehdä siitä modernin kansainvälisen yrityksen ja aika pitkälle näin on tapahtunut. Se on hyvin edistyksellinen yritys, jossa käytetään paljon robotiikkaa, automatiikkaa ja siinä on oikeastaan tässä kirjassa on niin kuin kaksi juttua. Siinä on niin kuin kaksi tällaista porrasta. Se ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten yritys pääsee siitä alkuvaiheen alihankintavaiheesta siihen, että sillä on omia tuotteita, sillä on kansainvälisiä markkinoita, se voi kasvaa rajusti, niin kuin tämä yritys on kasvanut. Ja nyt ollaan siinä toisella kynnyksellä, nyt on sen aidon kansainvälistymisen aika, miten me päästään tästä niin kuin pirkanmaalaiselta suomalaiselta tasolta niin kuin sille seuraavalle tasolle. Että meillä on konttoreita tai tehtaita Kiinassa ja Amerikassa ja niin edelleen. Ja tämä on se, mitä Suomen kansantalous tällä hetkellä kaikkein kipeimmin tarvitsee. Tämmöisiä yrityksiä, jotka kasvaa tästä muutaman 10 tai noin 100 työntekijän kokoluokasta sinne 200, 300, 400. Suomen taloudessahan on, Suomen elinkeinoelämässä, niin meillähän on, meillä on hyvin suuria yrityksiä siellä ylhäällä ja hyvin paljon hyvin pieniä yrityksiä siellä alhaalla, mutta siitä välistä puuttuu toimintaa.
Totta. Kun mä luin tuota kirjaa, niin alkupuolella varsinkin pääsin tosi hyvin niin kuin siihen konepajatunnelmaan, että ainoa mikä oikeastaan sitä kokemuksesta puuttuu oli leikkuunesten käry. Se oli niin kuin hyvin olit saanut sen kiinni sen konepajamaailman. Sitten siellä keskivaiheella tunnistin hyvinkin tuttua meidän kirjasta siitä, että julkisuutta hallitsee nykyisin muotialat. Paljon kirjoitetaan ja tehdään juttua pelialasta. Ravintoloistakin tehdään paljon juttua. Mikä se ongelma tämä nyt sitten on, että journalismissa on muotialoja?
No jälleen mittakaava puuttuu, että siis nämä muotialat, niin niiden merkitys meidän kansantaloudelle on, ne on hienoja yrityksiä omalla tavallaan, mutta niiden merkitys meidän kansantaloudelle on edelleen määrällisesti aika pieni. Sen sijaan nämä metalliyritykset, paperialan yritykset, ne tuo tietyllä tavalla meille edelleen leivän pöytään. Se täytyisi meidän niin kuin tajuta. Ja sitten toinen asia on se, että meidän suhteellinen vahvuus kansainvälisessä kilpailussa on edelleen näissä teknologiayrityksissä, metallissa ja puussa. Me ollaan metallin tekijöinä, niin me ollaan tosi, tosi hyviä. Meillä on aivan erityisiä syitä siihen, miksi me voitaisiin olla esimerkiksi teräksen suurvalta. Se liittyy siihen, että Suomessa on Euroopan suurimmat tunnetut kobolttivarannot. Meillä on Euroopan paras koboltin jalostuskapasiteetti, ja koboltti on aine, jota tarvitaan modernissa teräksessä ja monissa muissa asioissa. Me voitaisiin rakentaa tästä niin kuin sellainen arvoketju, että oksat pois. Ja nyt mä halusin kuvata tätä yhtä yritystä, joka sitten jalostaa sitä hienoa terästä hienoiksi tuotteiksi. Tämä ei ole yhden yrityksen tarina. Mä haluan nyt sanoa hyvin niin kuin huolella sen, että tämä on sen metalliklusterin tai metalli tietynlaisen niin kuin toimialan ryhmäkuva. Siinä on useita ihmisiä, jotka puhuu omalla äänellään. He ovat keskenään tekemisissä, heitä yhdistää tämä sama business, mutta siinä on Robitin Harri Sjöholm, siinä on Jokilaakerin Jori Paatsjoki, Hydrolainin Jan Matlin, kuka vielä, Tommi Peltonen Ylöjärveltä, ST-koneistus, niin tämä on näiden ihmisten tarina tietyllä tavalla. Ensisijaisesti tietysti niin kuin Joonaksen yrityksen ja hänen perheensä tarina, että tiedetään, mistä tarkalleen puhutaan. Mutta tämä perheen tarina on vain pieni osa sitä kokonaisuutta. Siinä on hyvin paljon tällaisten yritysten kasvuproblematiikkaa, rahoitusta, kriisit on keskeisessä osassa siinä. Miten tällainen yritys hoitaa pandemian tai Venäjän hyökkäyksen kaltaiset kriisit? Miten voi varautua sellaiseen, mihin ei voi varautua?
Kyllä. Sen verran vielä journalistina haastan sinua, että eikö toimitukset sitten tiedä, mitä ne tekee, koska nykyisinhän pystytään seuraamaan hyvinkin tarkasti, että mitkä jutut vetää ja mitkä ei vedä. Ja kyllä nämä pelialan jutut kuitenkin vetää lukijoita, että millä saataisiin niin kuin lastua vaan teollisuuteen seksiä.
No, ootteko koettanut tarjota niitä juttuja? Tai mä sanon taas, kun mä edelleen mä oon sitä mieltä, että sä oot siellä töissä, mutta kun et se ole. Että kyllähän tämä on vähän niin kuin tarjonta synnyttää kysyntää tyyppinen asia. Halutaanko me kertoa, että näissä metalliyrityksissä tapahtuu jännittäviä asioita? Robotteja, ohjelmointia, high-techia. Mua fasinoi ihan mielettömästi se, kun Joonas tekee paperikoneen levitystelaa, joka on siis, kaikki insinöörit paikalla arvostaa tätä tietoa, se on käyrä sylinteri, se on banaani, joka pyörii hurjaa vauhtia paperikoneessa. Mua se kiinnostaa ihan mielettömästi, miten se on mahdollista, miten sellainen tuote tehdään.
Kyllä, voisin sen verran vielä jatkaa tuohon, että olisiko näillä yrityksillä myös vähän niin kuin, enkä nyt tarkoita Joonaksen yritystä, vaan ylipäätään näitä PK-yrityksiä, että vähän peilin katsomisen paikka, että kyllä itsestään voi meteleekin pitää, että pistää perusasiat kuntoon, nettisivut ihan lähtökohtaisesti kuntoon, tuoda itseään tyrkylle, koska kyllähän peliala osaa sen.
Peliala osaa sen, ja näillä yrityksillä on monta syytä, olisi monta syytä tehdä se, että saataisiin rekrytoitua uusia tekijöitä tälle alalle, nimenomaan sinne lattiatasolle, missä on puutetta tekijöistä, niin laittakaa Joonas homma kuntoon noin kollektiivisesti, niin siinä onkin hyvä seuraava tavoite. Tehkää itsestänne haluttuja.
Kyllä. No, me on tässä nyt kaivettu aika paljon näitä epäkohtia, huomiota siitä, että asiat ei ole välttämättä niin hyvin kuin pitäisi olla. Mitäs sä aiot tehdä, että esimerkiksi jos mietitään toimittajia, että käytettäisiin ehkä enemmän alkuperäislähteitä, katsottaisiin sinne sumuverhojen taakse?
Mä käyn puhumassa toimittajille ja mulla on kaksi vakiomallia. Toinen on se, että mä haukun kaikki ja toinen on se, että mä haukun kaikki lujasti. Ja toinen on sitten se, että me tehdään tällaisia oikeasti rakentavia juttuja, niin kuin se MOOC, josta mä äsken mainitsin. Se on konkreettinen tapa nostaa sitä keskimääräistä osaamistasoa sillä alalla. Ja mä uskon, että kyllä tästä vielä ihan hyvä tulee.
Joo, jos vähän jatkan tuohon, niin yritän omalta osaltani kanssa olla tässä talkoossa mukana esimerkiksi tuon kirjan kautta ja levittämällä tätä ilosanomaa, niin eiköhän askel kerralla.
Näin, hyvä. Sitä kohti. Kiitoksia.
Kiitos.